zaretela entzuten ari gara goizeko tenore honetan, hemen lan berri bati buruz hitz egin behar dugulako. Errozabal 1978 izena du, hemen eskuartean daukagun diskonek, Beltzaren taldeak Orreagako guduen soinu banda sortu du. Eta hemen gurekin Xabier Irujo dugu, egunon.
Egunon.
Orain arte beti zure aurkezpena egiterakoan historiadorea, idazlea, baina kasunetan ja musikaria ere esan behar dugu. Zuk komposatu dituzulako hain zuzen ere diskonetako kantuak eta letrak egin dituzure bai.
Bai, ala da. Nik hori letrak, doinuak eta letrak egiten ditut kantan, loit, eta gero noski taldeak, kasunetan Mikel Petrirenak hartzen ditut, noski magia egiten du, bai, orain entzun duguna, ez da nik ekoiztutakoaren lehenengo fruitua, ez da gutxagorik ere.
Oso, Xabier, egunon, eskerrik asko gurera etortzeagatik, urtean behin gutxi gora bera egiten dugun bezalaxe, zegoratuko dugun, noski, zu han estatu batuetan bizizarela, bai. Nevadan, ez da? Bai. Eta etortzen zarela, aprobetsatu zure oporrak, hemen buelta egitera, ez da?
Oporrak ez dira. Aurten ikuste, 27, kasik 40 itzaldi eman ditu dela Euskal Herrian, 3 hilabete hauetan.
Horregatik.
Bai. Eta 3-4 kongresu batzuk antolatu, beste zuentan beste batzuek antolatutako kongresuetan edo zikloetan parte hartu dugu. Eta, bueno, horrela. Eta orain ja, hanka batekin Renon bueltan.
Eta, bueno, eta Renon ja atxeden pixka bat beraz hartuko duzu, ez da? Oporren ondotik.
Bai, horre ikasturte hasten da eta egia esan hori atxedena da. Ze, bueno, horre ja klaseak daude, ez dago, han Renon ez dago hemengo densitate sozial hori. Ezen, hemen ez da bakarri lana da. Lana eta lanan artean, oda, itzaldi bat eta besteren artean dagoen guzti hori, ez? Bilerak, topaketak, dana, denetatik. Bai,
bai eta, bueno, haunitze dira zukidatzitako liburuak eta bar, eta menperatzen dituzun gaiak, baina aurten ez berezikin, Gamazada eta Orreaga izan dira zure gaiak.
Bai, eta, bueno, hase ginen, bi libururekin, hau da, udaberrian ekoiztu ditugunak, bata da, Euskal Herriko eta Kataluniako independentziaren aldeko mugimenduak, bizkat konparatu genituen eta kongresu bat egin genuen Renon, horren inguru, hain zuzen ere Renon eta Bartzelonan. Eta, bueno, horren fruitua da, atera berri dugun liburu hori, inglesez. Eta da, pizka bat, independentismoaren historia Euskal Herrian, 200 urte dituela, oda, frantses iraultzatikona, horretik independentea ginen, eta horretik etzegoen, beharrik, nolabait. Eta gaur egun arte, bai, Katalunian, eta bueno, ez bakarrik historia, baizik, eta, bueno, analizi politologikoa, eta soziala, kulturala. Eta gero baita ere, atera genuen bertso eskolak, liburua, kasu honetan da, bertso eskolen garrantziei buruz, euskara eta kasu honetan bertsolaritza arloan, bertsolaritza bera, bueno, papizket, anistazunez eta jantzeko, ez? Erabili den azkenean lana besa edo erakundea. Ateak iriki zizkion emakumezkoari plazetatik bertso eskoletara eta eramatean, eta bakigu orain dela urte asko, 80. hamarkadaren amaieran zer nolako eztabaidak egon ziren, bertso zaletasuna ekoizten ote zan edo ekoizterik ote zegoen, eta bueno, hori dana landu dugu liburu horretan, eta parte hartu zuten, emakumezko asko noski, mugimendu horretan parte hartu zutenak lehen nengo lerroetan.
Bai, azkenean egin zen, udaberrian han Renon egitekoa zen topak eta ura, bertso eskolen inguruan?
Bai, egin zen, eta baita ere Laxalten inguruko kongresu bat. Orduan han izan genuen, Xabire uzkitzen, eta baita ere etorri ziren gurekin bertako bertsolariak, oda Martin Goikoetxea, Julio Soto Nosaba, eta Joni Krutxet, Jesus Goñir, Renokoa, eta etorri zitzaigun Todor Azurtza, baita ere Boizikoa, ugaztea, eta bueno, hori izan genuen bertso saioa, eta baita ere musika saioa, Beltzaren taldeko bikide heldu ziren Renora, eta han jo zuten ere bai, han jaialdi txiki bat izan genuen, kongresu horren pizka bat abian, ez?
Oso ongi. Beraz, gai hoiekin aritu zara, han eta hemen, itzaldiak ematen eta kongresuetan eta parte hartzen, baina Gamazadaren inguruan ere bai idatzi duzu, ez da, horrein duela gutxi.
Bai, Gamazadaren inguru liburu atera dugu txalapartan, eta hor, bueno, ba, itxaurrea Iñaki López Luzuriagak egin du, eta aurkezpena egin genuen, nolabait, aurkezpen bat egin genuen ekainan, Joakin Maian, hemen Iruñan. Izugarrizkoa da, Gamazadan gertatutakoa, eta bueno, gaur eguneko, ba, bueno, nolabait esateko desan dezko, abertzaletasun politikoaren abiagunea da. Eta hor azken, bueno, geratzen ziren, bai, azken zartzeladak, foruen zartzeladak, ba, mantendu ziren, eta gaur eguneko kontzertuaren eta kupoaren, bai, jatorria dugu hori. Eta horrekin batera baita ere beste, bueno, melodia batzuk konposatu nitun, eta Josuen Gariko Izmendizabalek txistuan, eta Josu Kinenak pianoan. Dantza batzuk, ziren jotak, zortzikoak, balsak, bizkate, Gamazadaren inguruko.
Hori xe. Eta orain hemen ba, eskuartean daukagun lan hau, lan berri hau, konta iguzu, nolakoa da eta nola sortu da hau egiteko ideia?
Ba, izuk esan bezala, ba, bizkete, uda guztiak azten dira Gernikako onbaketaren inguruko ba, ekitaldiekin eta maitzen da ba, Rosabalen. Agustuaren amabostean eta ja hortik ba, noarren horabueltan eta hau izan da ba, udako azken partean. Bertan Navarralde Fundazioak eta Orreaga Fundazioak antolatu dute aste kulturala, berez hilabete kulturala da, ze hilabete oso antzear.
Aste luzea.
Bai, luzatuko da. Eta tarte horretan, ba hori, Beltxaren taldearekin ekoiztutako diskatera da, eta, bueno, lan ederra indute. Berez, bi gauza ateretugu, Orreaga Fundazioarekin, ditugu esaten dugunean, asko parte hartu dugulako, ez da, pertsona bakar baten lana. Atea dugu liburuki bat historikoa, Orreaga Fundazioak, atera du, hain zuzen, Arrazabalko gudaren ingurukoa, hiru hizkuntzatan, gaztelera, euskara eta frantsesez. Eta gero diska, eta hori historia liburua da. Hau ordea da, pizkat, ba, bueno, gogo eta, bai, orduan, guda hiru horietan, zazpiron da, irurogeita mesortzikoa, sortzion da mabikoa, eta sortzion da, goita lauko guda, Errazabalko guda horietan, gertatutakoaren inguruko gogoeta, eta nola, ba, bertan, ba, frakzioa gertatzen da, bai, hausdura, Baskonia oso horren hausdura bitan, iparraldeko Baskonia eta hegoaldeko Baskonia, eta hegoaldeko Baskonian ba, gorpustu zen Iruñako erresuman, nekoaritzaren koroazioarekin.
Hori da, eta hori kontatzen duzu beraz, bai musikaren bitartez, eta liburuan.
Bai,
hori
da. Bai.
Eta konta guzu, zergatik da hain garrantzitsua Orreagako gatazka, Errozabalgo gatazka. Errozabal zer da, leku horren izena.
Ez? Hori da.
Batalia gertatu zen tokiaren izena.
Hori da, bai. Errozabal Roncesvalles bai ez da, bai. Hori ja, Jimeno Juriok aztertutakoa da, Errozabal, Rozabal, Rozaballes, Roncesvalles, hori da, evoluzio fonetikoa. Eta Orreaga ditu zaio urtetan, ba, kolegietagatik eta hori delakoz ba, tokian toki ba, bizkat Donejakue bidea delakoz eta beste gozaskonengatik ezaguna tokia, baina berez batalla hura borrokatu zen nagusiki Luzaiden zize, bai, mendatean eta etzen izan egun bateko batalla, sei egun ez gutxien ez luzatu intzan, bai, Iruñetik ara, Arnegira esango nuke, edo inkluso Donibane Garazira, hain zuzen ere Frankoen tropak Baskonia utzi arte, ba, luzatuko zan, bai, gerra izango zen edo gatazka. Eta oso importantea da, ba, gure historian, Euskal Herriaren historian, momentu kapitulo importante bat markatu zuelakoz, hain zuzen ere, esan dakoa, bai, garaipena izanik, bitan banatu zen Baskonia, hortik aurrera, definitiboki, eta geratu zen iparraldeko Baskonia, otsoa erregearen azpin, omenpe, edo, bera agintari izala, eta hegoaldekoa eneko aritzarekin, eta hort, mila urtez, ba, iranduko zuen, Nafarroko erresuma, sortu zen. Eta, noski, horrek garrantzia handia du, hain zuzen ere, gaur, herria jarraitzen izaten balin badugu, da, estatu bat ginelako, estatu gabe, herri batek zaila du, bizira utzea, ikusi dugu azken 200 urte hautetan, bai. Frantzez iroltzatik hasita ona, ba, euskerak nola atzera egin duen, eta gure kulturak, musikak, eta bar. Orduan, bueno, guzti horren bai, abia hori da. Eta beste asko, gauza askorengatik, bai, momentu horretan gorpustu eintzan hasi zen gaur eguneko 19. mendean abolitu ziren foru guzti horien pizkat gorpuzketa, hori hor gertatu zen ere bai, estatu bilakatzean, eta bar, hortaz, bai da, importantea gure memoria kolektiboan.
Eta herri guztientzat, noski oso garrantzitsua da, errelato epikoa izatea, bai. Eta zalantzarik gabe, hau da, bueno, gure erroa.
Bai.
Nola baita esateagatik ez da.
Bai, egia da. Herriek behar dute mitologia, behar dute ikurrak, behar dituzte euren memoria tokiak ez, eta kasu honetan oso aipagarria da nola lurperatu nahi izan den, bai? Ara joaten dena donork ikus dezake oraindik an horri bainetan errolani dedikatutako harria edota, bueno, orain arte horreagan bertan bai koleketan, ba beste monumentu bat errolani dedikatutakoa, Carlo Magnoren kapera, incluso Luzaideri bar Carlos deitu zitzaion eta bar. Eta aurten, bueno, Orrega Fundazioari esker jarri da hor reparatu da Luzaiden baskoiei dedikatutako monumentua, bigarrena da, lehenengoa 1200. urtemugan kokatu zen Orregan bertan, monumentu hori arriskoa, eta bigarrena da, urrengo pausua noski da, ba, Ibainetatik hori kentzea, bai, harri hori kendu, eta jarri beste monumentu bat, edo baskoiei dedikatutakoa, o 1718, edo, bueno, prozesu horri ez, Errozabalko hiru bataila horiei, edo horrelako zehozer baino, iraina da, berez, izatea Errolani dedikatutako monumentu bat orgoian.
Eta asko hitz egin da ere bai, ba, nolakoa izan zen bataila hura, ez da? Esan duzun bezalaxe, Iruñeko erresumaren sorrera izan zen nolabait esateagatik, baina beste batzuk esaten dute, bueno, ba, kasik-kasik algarada moduko bat izan zela, etzela armada antolatu bat, bazirela basati batzuk, ez, harrapatu zituztenak, Frankoak horreta jipoitu zituztenak, olakoak entzuten dira, ez da?
Bai. Eta ez da, bakarrik kasu honetan, kasu guztietan da. Euskal Herriko historiako beste kapitulo asko horrela kontatzen dira. Kasu honetan, bai, eskaramuza izan zela, bai, gudatxoa edo tabar, eta ea, musulmanak esote ziren, baskoiak ezik. Bueno, hori dana dokumentuetan ikuste oso garbi geratu dela, berritzuli ditugu dokumentu guzti horiek, kasu honetan bai nik egin dut, eta latineratik, eta bueno, oso garbi dago, ba, eztabaidan edo dauden auzi guzti horien erantzuna bertan dago, bai? Eta ordea, musulmanak edo gatazatxoa izan zenik edo eta erretaguardia erasotu haute zuten edo tribuak omen ziren eta guzti hori, hori dago literaturatik hartuta. Bai, hortaz nik uste eztabaida horri ere eman diogula, ba, bultza handia, bai, behin eta betiko, bai, ba, ebazteko egon daitezken zalantza guztiak. Baina, esan bezala hori da, ba, gure herriaren egoeraren isla. Gaiaz eta aro saldatuz, karlistadetan, karlistadak ere oso eredugarriak dira, eta bueno, simbolikoki gure herriarentzat momentu historiko importantea, eta bertan Zumalakarregik irabazitako bataila handienetariko bat, Amezkuetan gertatutakoa, eta hori ere, deitzen zaio, el encuentro de las Amezkuas, zaio batalla deitzen, 3000 bat kristino hil ziren, batalla horretan harrapatu zituzten, hau da, izugarrizko batalla, kanpal, eta nahiko erabaki horra baitaren kasunetan, Lizarra hartu zuten, eta bar. Gaur egun dugu, abartzuzan, hor monolitoa, ba, General Kontxari dedikatutakoa, Errozabalen gertatutakoaren antzeko bat, eta, bueno, hori gure herria beteta dago. Eta beste eredu batzuk, aurkitu nahi balin behitu, horrelakoak, joan behar dugu, banora, ba, Eskoziara, hor dute, bueno, ba, 1745 gertatutakoaren inguruko monumentu batzuk, inglesei dedikatutakoak, edo Natibo Amerikarren inguruan baita, ba, normalean kolonoei dedikatutako monumentuak ditugu, zan edo ez da kasu bakarra Euskal Herrikoa, baina garbi dago zergatik.
Eta Orreagarai itzuliz, nolakoa zen Frankoen aurka borrokatu zuen talde edo armada hori? Bai. Armada zen hola antolatua?
Bai. Hain zuzen, bueno, Baskonia, herri gisa, ez bakarrik nazio gisa, garbi dago nazioa zela, baizik eta estatu gisa, otsoa lehenengoarekin, eta oso ez ezaguna den erregia da, ba, Ebrotik Loira ibai arte zabaltzen zen estatua zen. Izugarrizko erresuma.
Hori izan zen beraz, lehenbiziko euskal estatua.
Lehenengoa dokumentatua, seguruenik ere, ba, erromatarren garaia baino lehenago, ba zegoen erakunde politikoren bat, baina, bueno, ez dugu, noski aztarnarik, baina nola baite ja, historia dokumentatua, edo historia dokumentatzen hasi denetik, hori da lehenengoa, bai, dokumentatu dezakeguna, eta hain zuzen ere, otsoa da, ba, Euskal Herriko historia lehen izenetariko bat, lehen Euskaldun ezagunetariko bat, otsoa. Eta horren erresumak ba, borrokatu zuen alde batetik bisegotuak hegoaldera eta Frankoak iparraldera ba, 200 urtez. Hori ez du egiten erakunderik gabeko tribu talde batek eta ere gutxeago bai, erresuma errege baten pean. Errege guzti hauen hilobiak eta hor zeuden Re Irlan, bai, zeatik Bordeletik iparraldera, eta, bueno, hori dena desagertu da. Hau da, desagertu da arkeologikoki, baina baita ere dokumentalki, ez da ezer, etzen ezer idatzi, eta hor bai, barrura begiratu behar dugu, esan edut, akigun guztia da Frankoen kronikak direla eta, eta gau, Frankoak saiatu egin ziren behin eta berriro hauek errege hauek dukeak deitzen edo kondeak edo tabar nolabait aspiratuz, bai? Baina erregeak ziren. Batzuetan eskapatzen zaie eta princeps lupus deitzen diot eta bar bueno, ba, erregeak zirelakoz, bere semea ere Eudon erresuma hori mantendu zuen eta 760 arte 8 urteko gerra baten ostean hartu zion hori, Neustriak eta Austrasiak hartu zion Baskoniako erresumari Garona eta Loire arteko tarte hori Akitania deitzen zana, ez Akitania erromatarren garaien osteko Akitania ura. Eta erakunde bai noski ba oso aurreratua eta nagusiki ba militarki oso oso eraginkorra ze mendetan hain zuzen etengabean gerran egontzan bai hegoaldetik zein iparraldetik hortaz oso ba, batzuetan eta hori azpimarratzen dugu bai diskoan zein liburuan irudikatzen dugunean Errazabalko gerra, bai, 1768koa ikusten ditugu alako basko indartxo batzuk, larruz jantzita, oiuka, eta harri handi batzuk, hori ez da egia. Hauek zituzten, garai hartako armarik oberenak, teknikarik oberenak, ze ikasiak ziren batalian, eta oso ongi egin zuten, defendatu, bueno, erresuma hori, horretik gaudemen gaur.
Aha, bere garaiko armada moderno eta eraginkor bat zen.
Bai,
ez hola basati talde bat.
Ez. Eta gerora noski Iruñeko erresuma sortzen denean berdin eta erakunde guztiak zituen garai hartako erakunde guztiak. Nik esango nuke ez bakarrik hori oso aurrerakoia zala. Nafarroako erresumako, Iruñeko erresumako kontseilua gerora estatu nagusiak izango dena bai, parlamentua Europako lehenengotariko bada. Eta horrek ere esan nahi du legalki oso aurreratuak zirela. Ez ziren euskaldunak garai hartako euskaldunak ez ziren erromatar legeari begira, ez ziren ez da ere germaniar edo zuzenbideari begira, baizik eta euren zuzenbideari errotuta, osatu zen, bai, alako zuzenbide historiko hori, euskal zuzenbide historikoa. Gaur egun eufemistikoki derecho pirenaiko ditzen zaiona, bai, euskal zuzenbide historikoa. Eta, bueno, hori ere oso esanguratsua da.
Eta otsoaren erresuma horrek bazuen izena Baskonia deitzen zioten.
Bai, Baskonia.
Horrela ageri da.
Horrela ageri da dokumentuetan, bai, hau, otsoa semea ustez, semea zana Eudon, Odon, Oto, agertzen da izen ezberdinekin, honen semea ere Waifre eta beste asko, ba, otsoa bigarren arte. Hain zuzen ere, 768an gertatu zen alzan, hori hainbeste presio iparraldetik eta hegoaldetik, ba, frakturatu egin zan bitan, Baskonia handi hori, berez nahiko konfederala zana, eta jarritu zuen izaten gerora, eta orduan iparraldeko Baskonia horren bueno, buruzagi otsoa geratu zen, eta beste 200 urtez independiente bizi izan zen. Gerora, bai bilakatu zen dukerri batean, ba, Eleonor Akitaniakoarekin, eta, bueno, bakigu historia 13. mendetik aurrera ez, baino 11. mendera arte, behintzat, inkluso 12. mendera arte, Baskonia hura iparraldekoa ere independentea izan zen.
Zeinen ez ezaguna egiten zaigun gure historia propioa.
Bai. Eta orain ari, lehen aipatu dut Iñaki, eta Unai Belaustegi, ari gara, ba, nolabait historia akademiko zabala eta sakona izango den lehenengo, euskaraz idatzitako lehenengo historia. Ez da euskaraz idatzi, Euskal Herriko historia, eta horrek esan nahi du bibliografia dana edan dugula, bai Frantzian edo Espainian ekoiztu dutenarekin, eta horrek, ba, bueno, makurtu egiten du gure historia, baina pilo bat, eta hain zuzen ere, bai, izendegiarekin arazo asko izan ditugu. Hau da, arazo oso oinarrizkoak. Eta hori da gure historiografiaren egoera gaur egun, tamalgarria. Ez da bakarri gutxi idatzi, baizik eta asko dago idazteke, eta nagusiki, aztertzekoa da euskaraz, hau da, barrutik ikusita, ez kanpotik.
Horregatik, horren garrantzitsua da, ezu egiten ari zaren lan hori, ez da? Agiri, originaletara joan, bai. Ikusi, irakurri, eta hortikan hartu informazioa zuzenean.
Bai. Eta hori, bueno, sortu da, hain zuzen ere, euskaroekin, eta gamazadarekin, hasi zen prozesu hori, ez? Esan dezakegu, atzera begira, Jose Moret, bai, Nafarroako erresumako lehenengo kronista, 17. mendekoa da. Frankoek kronistak zituzten ja 8. mendean. Bai, oso atzetikoaz. Eta hortik aurrera, esan dezakegu, gaur 19. mendeko historiagileak kenduta, bai, edo pizkat hor parentesi bat egiten, ba, mendearen hasieran ordugu Bernardo Tornas Lasa eta Jimeno Jurio eta beste batzuk hasi ziren Arturo Campion, pizkat gure historiari barrutik begira, bai, aztertuz. Eta, bueno, gaur egunekoa gara haien, nik esango nuke, bilobak, ez? Eta badira, hemen Nafarroan, ba, historiagile asko hasi direnak, ba, lan errarrak egiten, artxibo materiala harakatuz. Eta ez hainbeste, bueno, ba, beste herri batzuetan ekoiztu dana aztertuz, ez?
Osongi. Ba, primeran, hause dugu orain berria, bueno, egun hauetan ibilizarete honen aurkezpenak egiten, eta hemen, ez dakite egun hauetan zeo zer gehiago gelditzen zaizuen agendan, edo ja bukatu da.
Hau da, nire azkenengo elkarrizketa ja Euskal Herrian.
Eta ja bazoaz, noiz, zoaz, ha?
Bihar, bueno, bihar izango da, nire azken eguna hemen, da ja, azte azkenean, ara. Hortaz, bai, ja, bukatu dugu aurtengo lanak.
Primeran, oso ongi. Ba, Xabier Irujo benetan eskerrik asko, gurean izateagatik, zorionak lan hauengatik, eta bueno, segi renora, eta segi lanera, ze seguru izanen duzuela hor eskuartean beste 11 ideia, eta beste 11 liburu eta musika ja, guri ekartzeko prest. Ba, eskerrik asko, Xabier, eta oso ongi, segi.
Bai, zuak ere.
Agur.
Ondorengoak gugara semea baketa semeak gara gu gara Baskoniako ondorengoak hemen gaude hemen gara luzaide hauritz erro harnegi horreagai baineta zizenez altzuen galdu zaldia Carlo Magno emperadorea Baskoniako ondorengoak gu gara seme alabak zizenez algenuen garaitu Carlo Magno emperadorea Baskoniako
Euskal Herria Irratian, Guardasola.